fakkeenya kudhaneessoo gooftaa yesoon fannoo irraa du'i. Gooftaa yesoon akka ilmu waaqa ta'e waan maadaa hojjetuun beeksise. Warri gugurdaan Yihuudii waan hojii isaa hamamaa kaaniif isa hinaafanitti isin jeessuu barbaadan malee isin dhugeeffanne. Gooftaa yesoon jaallaan isaatiin akkan jedhe. Hafuur qulqulluu akkisanii erguuf an du'uu malee. Gooftaa yesoon nam dhiiratiif nam uwwallee gara waaqa fiduu danda'uun du'iisisa callaanidha. Jaallaan isa keessaa tokko yesoo mormate. Warra Yihuudiitiif dabarsee gooftaa yesoo gurgurate. Isaanleen dhufanii gooftaa yesoo qaban. Phexrosiif jaallaan isaa is dhiisanii baqatan. Warri gugurdaan kaan gooftaa yesoo irratti balleessaa tokkollee argachuu hin dandeenye. Warri Yihuudii immoo fannis jedhanii iyyan. Kanaaf ilmi waaqaa qulqullicha ijjeessan. Warri lama balleessaa ofiitiin gooftaa yesoo kiristoo waliin ijjeeffaman. Inni immoo nuuf jedhee du'e.